Here, U is onze God. En U weet alles van ons af. Elke een van ons. U ken ons sit. U ken ons staan. Here, U weet die diepste begeertes van ons harte, die grootste bekommernisse, en dan ook dit wat ongelukkigheid in ons harte bring. U ken dit alles. En Vader, ons weet ook dat U ook die kenner is van ons gemoed. Daarom wil ons in hierdie oggend voor U kom buig in aanbidding. Ons wil ons harte na U toe uitbrei, wanneer ons tot U roep. Wanneer ons, Here, kom by 'n punt waar ons sê, ons slaan ons oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Dankie vir die kosbare woord wat vir ons opnuut maar net bemoedig, want waartoe sal ons anders gaan as na die woord van God toe? U woord gee vir ons 'n duidelike antwoord, wanneer die psalmis antwoord en sê, my hulp is in die naam van die Here, wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus. En het word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons lees saam uit die woord uit Hebreërs hoofstuk 11. Vriende, ons gaan lees uit Hebreërs 11 uit, maar voordat ons lees, kom ons maak ons harte stil voor die Here. Here, ons aanbid U in hierdie oggend, dat ons weet U is God, U is die Alfa, U is die Omega, U is ook die waarmaker van U woord. Baie dankie dat ons nou by die woord van God kan stilstaan, dat ons die woord in ons hande geopend kan hê en dat ons met 'n verwagting daaruit kan lees. Dankie my Vader, dat ons ook as 'n gemeente U kan dank en eer vir hulle wat vanoggend ook in ons teenwoordigheid is, ouers, moeders, vaders en dan ook kinders wat ons by mekaar kan hê, en dat ons hierdie dag ook spesiaal kan maak vir hulle wat ons liefhet en hulle wat soveel opoffer vir ons as mens. Here, baie dankie dat ons ook as gemeente kan intree vir hulle wat die afgelope tyd deur ernstige siekbeddens gegaan het en wat ons met dankbaarheid vanoggend kan kennis neem dat hulle in ons midde is en kan bly wees en kan sê, ja Here, U het weer vir ons 'n gehubel en 'n gelag in ons monde kom plaas. Maar Vader, U weet ook daar's mense wat ons oor bekommerd is en wat siek is en wat nie wel is nie. Ons wil in besonder vir hulle intree vir oom Tries. So bid Here dat U vir hom sy liggaamskrag sal kom teruggee. Ons dink aan Johan wat worstel in die hospitaal. Ons wil vra dat hulle sal opspoor indien daar kiem of bakterie in sy liggaam aan die werk is, dat die behandeling wat hulle besig is om vir hom toe te dien, dat het sal werk. Ons wil bid dat U ook vir Tannie Annie en vir Annemarie sal kom versterk, en ook vir Dot, die vrouens aan hulle sye, terwyl Herman môre dan sal geopereer word. Here, dis 'n groot operasie. Ek luister maar na mense wat so operasie deurloop het, en wat nou baie groot praterig is, en sê, ag, dis niks. Dis nie waar nie. Dit is maar net wanneer ons hoogmoed weer oorneem, en ons in onsself weer sterk word, wat ons sê, dis niks. Maar ons weet, wanneer God saam met ons is, dan is het vir ons as mens draaglik. En dan rig U ons weer op, en ek wil bid, terwyl ons ook die week by Herman kon kuier en daar die gedagte met hom kon deel, om volle vertroue op God te plaas, om Romeine 8 vers 28 werklik vir sy lewe 'n lewensideaal te maak, om te weet dat vir hulle wat God lief het, werk alles ten goede mee. Dat daardie alles is ook daardie suur van die lewe. En Here, ek het eendag het ek gelees dat as dit dan so suur is, maak daarvan 'n geleentheid en gebruik die suur in die lewe en maak limonade en verkoop dit. En dit het vir my opnuut laat besef dat ons soms altyd maar net die ou suur, dit wat nie lekker is, wil sy stap, terwyl daar toch een geleentheid in is. En daarom bid ons dat die Herman in besonder sal kom voorberei in die gees, in die gemoed, en Here dat hy hom sal kom bemoedig, en dat hy ook hierdie tegemoet sal gaan, en sy vrou, en sy kinders, en kleinkinders, met die wete, God is in beheer. Baie dankie dat ons nou die woord kan lees, en dat ons ook dit wat ons uit die woord uit gaan put, dat ons dit kan gebruik tot eer en verheerliking van die kostbare naam. Here, ons bid dat u verheerlik word, terwyl ons hier jou kort tydjie nou kan geniet, om na die woord van God te luister. Ons kom ook as gemeente en ons vra, Here, reinig ons van alle ongeregtigheid. Vergewe ons waar ons as mens of as groep, as individue u dalk teleurgestel het, ook dit wat ons bewustelik en onbewustelik gedoen het. En Here, kom en verheerlik uself vanoggend. Amen. Verseker vir my is hierdie een van die kosbaarste hoofstukke in die Bybel. Dis vir my 'n hoofstuk van geloof, en geloof is soms vir ons moeilik om te verstaan, maar weet jy wat dit vir my kosbaar maak, is die metode wat God vir ons demonstreer, hoe dat hy met gewone mense werk. En ek wil dit met groot liefde vanoggend sê, my broer, my suster, wanneer u en ek die getuienis dra dat ons kind van God is, het ons nie skielik verander in 'n superwese nie. Jy moet pas op vir daardie gedagte. Ons is maar net begenadigdes. En ek lees vir jy vanaf vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is hy nog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte, want hy die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprichter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het, wat het beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene kinders soos sterre van die hemel in menigte, en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord. Liewe broers en susters, een van die aspekte van die lewe wat sekerlik die moeilikste is, is om te wag. Soms is het baie moeilik om vir lang tydperke te wag. Soms is het selfs moeilik om vir baie kort tydperke te wag. Soms is het baie moeilik om te wag wanneer jy wetend is dat jy wag op 'n uitslag, so het ek het in hierdie week beleef. Terwyl ek besig was donderdag met die voorbereiding vir die hemelvaartdiens hier by 12:30 die middag, het daar net by my intense behoefte ontstaan om nou hospitaal toe te ry, daarna Broer Herman toe. En ek ken al daar die gedagtes, want het is God wat het in 'n mens werk, en toe ek daar kom, toe is Herman alleen, en dit is 'n baie goeie tyd om met Herman te kon gesels, en toe wag hy om te hoor wat hulle gaan doen. Nou Herman, die van u wat Herman ken, is 'n baie besadigde ou, miskien die teenoorgestelde van wat ek is, ten opsigte van wag, maar ek kon ook opmerk dat my broer ook nou wil weet wat gaan aan, en ons ken daar die gevoel. Soms wanneer ons wag, is dit soms die mense geneigtheid om een van twee dinge te doen, vooral wanneer ons wag op die Here. Wanneer ons wag op die Here, sal ons dikwels pogings aanwend om die saak 'n bietjie te bespoedig en maar self te handel. Die ander opsie wat ons het, en baie van u kan hiermee ook identifiseer, is dikwels kom die Here en hy praat met ons en hy gee vir ons beloftes en ons wag en ons wag. En dan is die volgende uitweg, ag wat, ek het maar seker verkeerd gehoor, dit gaan toch nie gebeur nie, en jy gaan maar aan met jou lewe. Dis die twee extremes van om te wag op die Here. Wanneer ons Hebreërs 11 lees, die hele hoofstuk, dan sal jy opmerk, daar is soms positiewe verwysing na mense, en soms ook negatiewe verwysing na mense. En dan word daar melding gemaak, as ek na positief en negatief kyk, van 18 name van manspersone. En daar word melding gemaak van 2 vroue in die hele hoofstuk oor geloof. En vriende, in hierdie dag, vanoggend en vanaand, wil ek met u praat oor die tema vroue van geloof. En hierdie wil ek nie net hulde bring aan vroue nie, want ons is hier om hulde te bring aan God, soos ek gesê het, maar ek wil vir u wys hoekom God het nodig geag het om slegs 2 vroue se name hier te noem, te laat opteken. God doen niks sonder 'n doel, sonder 'n plan nie. En vanoggend gaan ons kyk na Sara as vrou van geloof, en vanaand wil ek met u praat oor Ragab as vrou van geloof. En wanneer ons na hierdie 2 dames kyk, dan moet ons ook dadelijk vir mekaar sê, dis 2 dames wat uit 2 heeltemal verskillende agtergronde kom. Heeltemal ander geskiedenis wat hulle gehad het. Ons weet, Sara was die vrou van Abraham. Ons weet, God het vir Abraham geroep uit Ur, uit die land van die Galdeërs. Ons weet, Sara het saam met hom gegaan. Ons weet, sy het hom bygestaan. Maar Sara sê die woord van die Here was 'n vrou van geloof. In vers 11 staan daar, deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word. En toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat het beloof het. Verskoon my. Vriende, wanneer ons vir u sê dat Sara was 'n vrou van geloof, dan bedoel ons nie dat Sara het nooit foute gehad of gemaak nie, en ons bedoel ook nie dat Sara, vriende, het nooit getwyfel nie. En dit is in hierdie konteks wat ons vir u 'n bietjie oor Sara met u wil deel. Sara het beslis getwyfel, vriende. Op 90-jarige ouderdom het Sara besef, maar ek is nutteloos. Ek het nog glad nie dit vervul in my lewe waarvoor ek hierdie eerste lewenslig aanskou het nie, en dit is om kinders te baar nie. Ek mis dit. En wanneer jy saam met my lees, en jy is baie welkom om saam met my te blaai in die woord van die Here in Genesis 17, by die 17e vers, dan gaan jy achterkom, waar kom ek aan die gedagte van 90 jaar, En ek gaan nou die 90 jaar vir u in context plaas. Genesis 17, kom die Here en hy gee sy belofte aan Abraham, dat hy gaan 'n magtige volk word. En dan lees ons, dat die Here sê verder in vers 15, het God aan Abraham gesê, Sarai, jou vrou moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees. En ek sal haar seën, en jou uit haar ook 'n seën gee, ja, ek sal haar seën, sodat sy tot nasie sal word, konings van volke sal uit haar voortkom. Toe val Abraham op sy aangesig, en hy lag, en sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is, 'n kind gebore word, hy praat nou van homself, of kan Sara, wat 90 jaar oud is, baar, en Abraham vorm sy persepsie, en hy sê aan God, ach, mag Ishmael lewe voor die aangesig, toe antwoord God, voorwaar, jou vrou Sara, sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak noem, en ek sal my verbond met hom oprig, as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom, ook wat Ishmael aangaan, het ek jou voor, kyk ek seën om en maak om vrugbaar en vermeerder om buitengewoon, 12 vorste sal hy verwek en ek sal om 'n groot nasie maak. Hierdie woorde van Abraham het my nogal getref, en hy lag en sê in sy hart, vriende, baie keer, dan loop ons met dinge in ons hart, en ons besef nie God weet, wat in ons hart aan die broei is, en wat in ons hart aan die gang is, en ons maak asof God onbewus is, van wat in my hart aangaan. Toe Sara 90 jaar oud was, en sisters, verskoon my wanneer ek hierna verwys, ek sal nou dit kwalificeer, het sy na haar liggaam gekyk, maar u moet verstaan nou, op 90-jarige ouderdom, het Sara nie gelyk soos 'n 2013 model wat 90 jaar oud is nie. Verstaan jy wat ek sê? Sara het 127 jaar oud geword. In die patriargale tydperk, met ander woorde hierdie tydperk van die aartsvaders van die volkere, het dit stelselmatig die ouderdoms van die mense het beginne afneem na die sondeval. Is jy nog met my? Dit het minder geword, die dat u en ek nie makkelijk 127 jaar gaan oud word. Met ander woorde, die verouderingsproses moet ons aanvaar, was ook heel wat stadiger, is u met my? Maar op 90-jarige ouderdom, het Sara na haar lichaam gekyk, en sy het gesê, ach, dis net nie moontlik nie, want daar was ook 'n biologiese rede, wat baie duidelik in die woord van die Here vir ons gesê word, dat het het nie meer met haar gegaan volgens die reël van die vrou nie, bedoelende dat Sara het nie meer geoveleer nie, en sy kon nie, volgens wetenskaplike terme, kon sy nie meer kinders baar nie. Liewe broers en susters, ons merk op dat Sara toe sy getwyfel het, het Sara 'n paar foute begaan. En wanneer ek hierdie negatiewe vanoggend vir u uitlig, geliefde susters, is dit nie om u bloot te stel nie, maar dis 'n lering na ons almal toe, mans, vrouens, oud, jonk, ingesluit, dat ons sal besef dat ons nie dieselfde foute maak nie. En een van dit was, Sara wou vir God gehelp het. Ons lees daarvan in Genesis hoofstuk 16, vriende. Ons het al by vorige boodskappe, het ons hierna verwys, maar nog nooit met u dit, volgens my kennis, dit met u in so vorm bespreek nie. In Genesis 16, vers 1 tot 4, lees ons, maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie, en sy het die Egiptiese slavin gehad, met naam van Hagar, en Sarai het vir Abraham gesê, jy weet, die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan toch in by my slavin. Jy sien, baie keer is hier ook een les hierin, as dinge nie uitwerk soos ons het wil hê nie, dan sê ons die Here dit nie toegelaat nie. Die vraag is, het u en ek vir God genoeg kans gegee, sodat die Here kon doen wat hy wou doen vir jou en my? Sarah was moeg gewag. Ons weet die Here het 'n verbond gehad met Abraham, en nou sê sy, die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie, gaan in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word, en Abraham het na Sarah hier geluister, en ons weet, Hagar het swanger geword, en sy het 'n seun gebaar, sy naam was Ismael. Sarah het gedink, sy was nie goed met wag nie, vriende. Ek gaan so lank 'n plan maak, sodat ek ten minste weet, my man sal 'n erfgenaam hê. Jy sien, vriende, baie keer doen u en ek dieselfde. Ons laat toe dat ons rede, ons intellek, ons persepsies, ons oortuigings die oorhand kry oor ons. Ons plaas ons geloof een kant toe. Ons kyk net na die realistiese, die feite van 'n saak. En dan maak ons besluite. En dis nie altyd die regte besluite nie. Op hierdie stadium is die Here in my lewe besig, en ek noem dit vir jou as gemeente, met 'n wagproses weer eens. En ek leer baie lesse. Sarah wou God help, dit was een van die grootste foute wat sy gemaak het. Maar ek merk ook iets anderste op. Sarah het ook geleer om te lieg. Dis hartseer. Maar sy het geleer om te lieg. Wanneer Genesis 12 lees, vers 11 tot 19, dan sal hy op pad na Egypte. Haar man kom by haar met 'n plan om die Egiptenare om die bos te lei. En hier wil ek vir jy ietsie net uitwys. Toe hy vir haar sê, in Genesis 12 vers 11 tot 19, as die Egiptenare jou sien, kyk, ek weet dat jy 'n vrou is mooi van aansien, vers 11. Op hierdie stadium was Sarah 65 jaar oud, maar sy was beeldskoon. Nou kan jy dink, daar's hoop. Nou kan jy dink, op 65 jarige ouderdom was Sarah so beeldskoon, dat die Egiptiese koning het begeer om haar in sy harem op te neem, wat hy ook wel gedoen het. Nou, dis 'n halwe leen, want ons weet ook, wanneer ons 'n bietjie gaan navorsing doen, dat Sarah en Abraham was broer en suster, maar net halfpad, sê met my, net halfpad, nie volbloed broer en suster nie. So, ons kan nou sê, maar sy het nie regtig gelieg nie. Maar ek wil hier vir jy die dieper geestelike betekenis uithaal. 'N halwe leen of 'n halwe waarheid is net so goed soos 'n hele leen. As jy daardie beginsel in jy lewe nie handhaaf nie, geliefdes, loop dinge ernstig skeef. Sy gaan saam met Abraham se plan. Daar in Genesis 18, die 15e vers, merk ek op, nadat sy gelag het, toe die engel van die Here aan haar bekend maak, sy gaan swanger word, dieselfde gedagte, sê sy, ek het nie gelag nie, want sy was bang, maar hy sê, nou moet jy mooi let, hy, hooflette hy, sê, nee, maar jy het gelag. Geliefdes, vrees maak dikwels, en ongeloof maak dikwels, dat ons nie altyd die waarheid praat nie. En ek wil vanoggend vir julle leer uit Sarah se lewe. Het sy foute gemaak, sy het God probeer help, sy het leuns vertel, en dan die derde groot fout wat sy gemaak het, sy draai haar rug op Hagar en op Ismael. En nou moet jy kyk, wat is die motivering? In Genesis 21 vers 10 tot 11 sê sy vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar sleen weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie. Luister mooi vers 11. En die woord was baie verkeerd in die oë van Abraham vanweë sy seun. Vriende, as leraar sien ek hierdie ding baie gebeur. Dit is so of het nou gelukkig of ongelukkig is, dat van ons, kinders van die Here, begewe ons in tweede of in derde huwelike. Sommige van ons, ek is nie daar om u te oordeel en te sê, jy mag nie dit, jy moes nie dat nie, maar sommige van ons leer, deur die prosesse leer ons toch, en ons kom achter, waar ons foute gemaak het, en as u of ek, as ons dit voor die Here gaan bely, dan is dit een saak tussen u en die Here. Maar die probleem wat ek sien soms, is dat wanneer daar kinders betrokke is, in die tweede huwelik of die derde huwelik, dan verwag ons soms dat die man of die vrou of albei moet hierdie kinders absoluut elimineer, weggooi, sodat ek alles kan hê. Dit was Sarah se hart hierdie. Het jy mooi gehoor wat sy sê? Ja, ga weg en die seun, want hierdie seun Ismael mag nie saam met Isak erwe nie. Dit gaan nie so oor die materiële daarvan. Terwyl God gesê het, ek sal Ismael ook groot maak. Geliefdes, ek wil vir u sê, ons moet ons harte ondersoek, wanneer ons by hierdie dinge kom. So vind ek baie manne, en ek vind baie vroue ook, wie se harte seer is, want hulle moet kies tussen my lewensmaat nou en hierdie kinders. En later dan is dit 'n geveg die hele tyd tussen hierdie kinders, man, vrou, kinders, man, vrou. Geliefdes, so kan niemand die seën van die Here beleef nie. Sarah het 3 foute gemaak. Weet jy wat? Sarah het nogtans God geglo. Ek gaan nou na een meer positieve deel van die boodskap. Sy het geweet, by God is alle dinge moontlik. Sarah het getwyfel, sy het na die realistiese gekyk. Sy het getwyfel, maar Sarah se geloof was nooit van God af nie. Ja, sy het gelag. Het kan het wees. Kan het wees. Maar die diep in hulle was haar oë op God. Ek lees daarvan in Hebreërs 11, deur die geloof vers 11, het Sarah self ook krag ontvang om bevrug te word. Luister mooi, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, en dan sê die skrif, hoekom? Omdat sy hom, God, sy het nooit in God getwyfel nie. Sy het in haar lichamelike onvermoë getwyfel. Here, my lichaam kan dit nie meer doen nie, maar ek hou vas aan u. Omdat sy hom getrou geag het, wat het beloof het. Ek wil hier stop, ek wil vir u vra. Is daar belofte, wat God vir jou gegee het? Waaraan jy al getwyfel het tot hiertoe vandag? En wat jy nou besef, maar daar die belofte, ek moet God vertrou. Finansieel, onmoontlik, ek kan het nie doen nie, maar ek gaan God vertrou. Hy het my belofte gegee. O, vriende, ek praat uit my eie geloofslewe uit. Daar is 'n God, wat ek weet, wat getrou is. En wat nie die een ding sê, en 'n ander ding doen nie. Maar ek sien in 'n positieve kant ook, rondom Sarah, sy is amper klaar, vriende, Sarah het haar man Abraham geëer. En nou, sisters, hierdie is nie 'n poging om 'n klap na u toe te slaan nie. Ek lees op ander plekke in die Bybel van Sarah, en dit maak het vir my die voorbeeld van Sarah soveel belangrike in 1 Petrus 3 vers 5 en 6. Want so het vroeger ook die heilige vroue, wat op God gehoop het, hul self versier, en hulle was aan hulle eie mans onderdanig, so Sarah gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het, wie se kinders julle geword het, as julle goed doen, en geen enkele verskrikking vrees nie. Asseblief, ek is nie so oudtyds, dat ek nie weet, ons leef in 'n moderne tyd nie, maar ek is so oudtyds, dat moderne tye vervang nie die woord van God in my lewe nie. En nou moet jy rustig sit, sisters, en verstaan wat die woord sê, want ek kom baie keer achter, ons verstaan nie. Hy gebruik twee woorde wat in ons moderne tyd vir die vrouens regtig nie aangenaam is, onderdanig en gehoorsaam. In die Engels vir onderdanig gebruik hy die woord subjection, hypotasu. Dit beteken om onder te gaan en om te reguleer. Onderwerping in die Nuwe Testament sy hoofgedagte is soos Christus. En Christus het hom onderwerp. Christus het gehypotasu aan die wil van God sy Vader. Maar hierdie hypotasu onderwerp gedagte binne in die huweliksverband mans, vrouens, vrouens teenoor mans beteken letterlik Christus bly in beheer van my lewe. Nou vriende of susters, ek wil nie met u swaarde kruis nie, maar ek wil vanoggend vir u sê dat Sarah kon 'n vrou van geloof genoem geword het omdat sy haar man geëer het deur 'n lewenstyl wat sy haar man as hoof van die huis aanvaar het. Sy het nie gedurig oor hom geheers nie, en ek wil vanoggend vir u met groot liefde sê, u kan al die nuutste modes koop, u kan al die mooiste costume jewelry koop, en as u so welgesteld is, laat u al die beste goud en diamante kan koop, en u kan prim en proper lyk, altyd, deur 'n naaldse oog kan ons u trek, maar God weet, wat tussen in die vier mure aangaan. God weet. En my suster, ek kom nou na die broers toe, susters, my suster, jy sal nie 'n God vervulde huwelikslewe beleef, as God se orde omgeswaai is nie. Jy kan dink, jy het 'n wonderlike lewe. Maar God weet, dit gaan nie so goed in die huwelik nie. En dan gebruik hy 'n woord, gehoorsaam. En ons sê, hoekom moet ek my man gehoorsaam? Ek is beter gekwalifiseerd as hy, ek verdien 'n groter salaris as hy, hoekom moet ek na hom luister? Want dis wat hierdie gehoorsaamheid beteken, obeyed, is hypokahua, en dit beteken om te hoor. Hypo is weer om onder te beweeg en te hoor. Hoekom moet ek? Hierdie is nie iets uit die oertyd nie, vriende. Hierdie is nie voorskrifte wat voortyd bestaan het nie, hierdie is Godse voorskrifte. Omdat God reguleer die verhouding binne in die huis. En daar is soms tye wat iemand in die huishouding, en dan verkieslik die man, die verantwoordelikheid moet vat, en 'n besluit moet maak. Te veel maak ons vrouens besluite, en te veel loop dit uit op mislukkings, en te veel mans weier om besluite te maak. Omdat jy nie die verantwoordelikheid wil vat van jou huishouding nie. Jy is die ou stil, sagmoedige neelsie, my broer, wat net nooit niks doen nie. Suster, ek kry jou jammer. Ek kry jou innig jammer. Broeders, 'n stil gees is mooi voor God. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van om nie verantwoordelikheid te wil neem nie. Geliefde broeders en susters, wanneer ek lees dan verder, het u geweet dat die woord van die Here in Efesiërs 5, 'n baie mooi teksie met ons deel. Haan vers 21, hy praat nou voor dit, na dit praat hy oor die pligte, en dan kom hy in vers, hoofstuk 5 vers 21, en hy sê gedagte, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Weet jy, daar is nie van, my man is die chief cook, bottle washer, alles in die huis, en ek is die pampoenie onder, of anderste om nie. Daar is, ons moet aan mekaar onderdanig wees. Ons moet mekaar ondersteun. Die meeste huweliksprobleme wat ek mee te doen kry, is absolute wanorde, omdat God se orde heers nie in die huis nie, die meeste, ek sê nie allemaal nie. God is nie op die troon nie. As God nie op die troon is in my huis nie, sal hy ook nie op die troon wees van my hart nie. Sal hy ook nie op die troon wees van my vrou se hart nie. Sal hy ook nie op die troon wees van my kinders se harte nie. En as ons sien, dan val alles uit mekaar uit. En dan sing ons allemaal ons volkslied, I want to break free. En ek wil net wegkom, en ek wil moed opgee. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Geliefdes, dit gaan oor. Kom terug by God. Geloof in God. Here, my lewe val uit mekaar uit nou, maar u kan het herstel. Wys my hoe. O, vriende, gehoorsaamheid geld nie net vir ons susters nie. 1 Samuel 15, 22, God eis gehoorsaamheid, gaan lees dit. Handelinge 5 vers 29, ek moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. O, wat my so hartseer is, ons gaan na ons werke toe, ons vertel daar by die werke al ons probleme vir my beste pel. O, sy is wonderlik, sy sal nooit uitpraat nie, sy vertel dit vir die hele kantoor, sy sal nooit uitpraat nie. Ga vertel dit vir die Here. Dan skryf Petrus in 1 Petrus 1 vers 14, soos gehoorsame kinders, moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Ek sluit af, lesse uit Sara se lewe, wat kan ek leer uit hierdie dame se lewe? Die eerste les wat ek leer is, God sien ons geloof raak te midde van ons tekortkominge. Jy weet vriende, ek het die afgelope tyd het ek baie bewus geword en ek is nie besig met 'n smartvraat episode in my lewe nie, maar ek het baie bewus geword van my eie tekortkominge. God sien ons geloof raak te midde van ons tekortkominge. Genesis 21, en die Here het Sara besoek soos hy beloof het, en die Here het aan Sara gedoen soos hy gespreek het, en Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. Jy moet hier een ding verstaan, God doen soos hy beloof het, en God se horlosie kom nooit tot stilstand nie. God se horlosie mis nie een sekonde van u in my lewe nie. Jou en my horlosie is te vinnig, ons wil nie wag nie. Op sy tyd, soos hy gesê het, op die dag, datum, tyd, baar Sara, en ons weet vir Isak. O, vriende, God gaan voort met sy plan, ten spuite van Sara se by tye twyfel, ten spuite van Sara wat opweeg, kan dit wees, kan dit nie wees nie, het God dit, gaan hy het regtig vir my doen, God doen wat hy gesê het. Ten spuite van haar hartsgesindheid wat teenoor Hagar en Ismael lelik en verkeerd was, God doen wat hy gesê het. En dan, wat ons nooit moet miskyk nie, God is die God van wonderwerke. Hier so ons gesing netto hier so ook, en ek het afgelei Andelei, as dit korrek is, dat jy was 'n speciale baba vir mama. Andelei het 'n ouwe boetie gehad, wat oorlede is jare terug in 'n motorongeluk, en toe was mama en papa wachtend op nog 'n baba, en God is die God van wonderwerke. Geliefdes, jy moet nooit dit wat God in die lewe doen, die wonderwerke wat God moontlik maak, die onmoontlike wat God moontlik maak, ag, moet dit nie maar sommer afmaak as lak nie, het was maar geluk nie, ag, die Here het my ook maar te loops raak gesien nie, nee, vriende, nee, hy sê in Genesis 18 vers 14, sou iets vir die Here te wonderbaar wees, hier die tyd, oor 'n jaar, sal ek na jou terugkom, en Sara sal 'n seun hê. En dit het gebeur, onse God doen wat hy sê, hy is die bewerker van wonder, Sara, die onvrugbare, word die moeder van die magtige volk van Israel, en Jesaja 51 vers 2, aanskou Abraham julle vader, en Sara, wat julle gebaar het, wat as eenling het ek hom geroep, want as eenling het ek hom geroep en hom geseën en hom vermenigvuldig. Ek fokus die laaste gedagtetjie op die woorde van Hebreërs 12, vriende. Wat wil ons vanoggend bereik? Ons wil bereik, nadat hy oor die geloofshelde gepraat het, kom die Hebreërs skrywer en hy sê, daarom, dan terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof. Geliefdes, laat ons hierdie heerlike voorbeeld van Sara gebruik om ons geloof te versterk vanoggend en vir die Here te sê, Here, U is my God. U naam sal ek loof, want U het wonders gedoen. Kom ons buig voor die Here. Ons Vader, baie dankie, Here, dat ek weet, U het met 'n groot en 'n heerlike, goddelike doel, Sara se naam vermeld in Hebreërs 11, dat ons kan leer uit haar lewe uit. En Here, ons staan vanoggend voor U as gemeente, ons sit voor U, en ons weet dat ons soms dieselfde foute maak. Soms, Here, is ons eie sinnig, soms is ons jaloers, soms word ons bang vir ons eie gevoelens wat ons openbaar, ons denke. Ja, Here, en Sara het selfs vir Hagar en Ismael weggejaag. Weg moet hulle. Maar Vader, U het nogtans, het U haar gebruik. En so maak ons foute, elkeen van ons. Ek wil vanoggend bid vir elke persoon wat hier sit en wat sê, Here, help my om hierdie geloof te behou. Soms is dit hulle wat die naaste aan ons is, wat ons die seerste maak met ongelowige uitsprake. Terwyl ons nog hoop en wag, dit laat my dink aan Job, sy vrou en sy kinders verloor en sy vriende en per geleentheid het tot sy vrou vir hom gesê, man, seën die Here, vloek hom, dat jy kan klaar kry, want hierdie geloof van jou, dit is, ach, dit werk net nie. Maar nee, Here, ons weet die uiteinde van Job was groter as die eerste. En daarom wil ek vanoggend bid vir elke persoon wat saam met my sê, Here, ek hou U vas. Ek vertrou U. Ek gaan nie hastig raak nie. Ek gaan nie self planne gauw probeer in plek sit nie. Ek vertrou U. Here, sien elke hart raak wat op God vertrou vanoggend. Seën ook die samesyn van die families later vandag en word U verheerlik. Amen.